кремезний, хоч і приземкуватий гризло, здивував насамперед своїм убранням. Синій жупан, розшитий жовтими позументами, шаровари, козацька шапка-бирка, з-під якої над чолом стриміло пасмо русявого чуба, гострі кінчики вусів були хвацько закручені вгору, що надавало обличчю отамана веселого молодецтва. «Відкіля будеш?» – зміряв він чорновуса очима. «Тільки не крути хвостом, бо моя шабля зразу чує брехню». Чорновусові не було чого кривити душею, і гризло йому повірив. Та і як не повірити землякові, якщо отаман навіть пригадав його батька, знався, бо чи не з усіма лісниками в окрузі. «Приставай до мого коша», – запропонував гризло. «Я не проти», – відповів чорновус. «Але дозвольте, пане кошовий, спершу провідати рідних, а тоді вже порадимося, як бути далі». Гризло похитав головою. «Що то за козак, який журиться за домівкою? Нема коли радитися. Вчора у мокрій Калигірці більшовики розстріляли 40 наших людей та ще й повісили 6 жидів, які шили нам одяганку і чоботи. Треба негайно поквитатися». «Треба», – сказав чорновус, розглядаючи отаманів жупан ще з більшою цікавістю. Не вірилося, що таку жупанину могли скроїти калигірські жиди. «Ми повинні показати кацапам і нашим селянам, хто тут господар», – вів далі гризло. «У містечку стоїть чимала частина, та якщо вдарити знагла, то можна її втовкти. Я вже сьогодні можу виставити 300 кінних». «Уночі! Треба вдарити вночі, пане отамане!» – втрутився в розмову козак із широко ошкіреним ротом, з якого визирали чималі ікла. «Цей любить воювати тільки вночі», – поблажливо осміхнувся гризло, через те й назвали його вовкулакою. «Не переживай, буде тобі і вночі». Гризло вислав до мокрої Калигірки стежі на вивідки. Саме була неділя, базарний день, і чорновус, перевдягнувшись у жебрака, теж сходив у містечко, яке трохи знав. Ще змалечку їздив сюди з батьком на олійню, до млина, на базар, де батько завжди купував йому маківники, золотисті медяники-коники і довгі м'ятні кумхвети у позлітках по 2 за копійку, від яких язик прилипав до піднебіння. Але найцікавіше було, коли після базарування вони заходили до Беня, в оранду корчму. Тут стояв такий дух, що відразу туманіло в голові і щепало в очах. Назустріч їм виходив Бень у довгополому лапсердаку, горбатий, з рудою борідкою, проте милий і чемний жид, який мав лісника чорновуса за великого приятеля. «Гоякове», – казав він, ставлячи перед батьком пузату зелену пляшку, – «який славний у тебе мальчик, такий міг вирости хіба в лісі». І тут Бень, мов штукар, діставав із-за спини з-під свого горба в'язочку бубликів, таких твердих, що не вкусиш, їх доводилося смоктати, як ті кумхвети, подавав малому, а в другій руці корчмаря. Вже навіть звідки з'являлася низочка чехоні для батька. Вони вдвох випивали по чарці, до столу під тюбцем дріботіла заклопотана бениха, по-чудернацькому закутана в чорну хустину, так що стирчали рожеві вуха, і ставила на стіл курячі тельбушки, смажені на гусячому смальці, страву для дорогих гостей. Бениха теж не забувала про мальчика, наливала йому смашнющого вишневого сетра, яке шпигало в ніс і поколювало в роті. Потім Бень приносив коробочку з намальованою грайливою дівчиною, що смоктала довгого цибуха, відкривав ту коробочку і, заплющивши очі, гучно втягував носом носом повітря. Це був дорогий тютюн. Батько любив подиміти. «Від фабрики Когана», – хвалився корчмар, хоч сам не курив. Коли батько починав збиратися додому, Бень просив посидіти ще, бо ось-ось має над'їхати рефуль із Звенигородки. Він приїде з 12 музиками, і тут буде такий маюфес, що всіх накриє курява. «Та я й так бачу, які тут маюфеси крешуть», – казав батько, показуючи на встелену соняшниковим лушпинням долівку з глибокими виямками від каблуків. Чи міг тоді бідолашний Бень передбачити, який маюфес влаштують йому червоні головорізи? Опираючись на сучкуватий костур, чорновус шкутильгав безлюдною вулицею до базару. Хоч давно зрозумів, що базару сьогодні не буде, люди сиділи по хатах, поглядав з-під лоба туди-сюди, поки й побачив розгромлену оранду. Чорні діри вибитих вікон, навіть рами потрощені, двері зірвані із завісів, під облупленими стінами бите скло, черепки, розвіяне пір'я. Невдовзі він угледів і Беня на шибениці. Серед повішених перед базаром упізнав його по рудій бурідці та горбатій спині, яку не випростав навіть тягар смерті. Чорновус пошкандибав у бік млина, і тут на греблі його перестрів кінний роз'їзд. «Куда, старче, путь держиш?» – спитав вухатий москаль, такий п'янющий, що однією рукою тримався за повід, а другою вчепився за гриву коня. «Іду на багатые села. А не скажеш, где здесь веселые девки живут?» «Я человек не здешний. А выпить хош?» «Не, мне бы покушать». «Тогда держи, вухатый», — дістав з кишені штанів цукерку. «Пообедаєш!» Він зайшовся таким божевільним реготом, що ледве не випав із сідла. Це була м'ятна кумфета з беневої корчми. Зате щедрим виявився Гризло. Того вечора він подарував Чорновусові рушницю Манліхера, кольта, дві кукурудзи, а на сам кінець підвів коня Дончака, на якому грав кожен м'яз. «Не знаю, як він і зветься», – сказав, ніби виправдовуючись Гризло, «позичив одного рогатого та забув спитати ім'я. Ет, нехай буде хоч і Мудей, аби добре носив. А хто такий Мудей?» – схвильовано спитав Чорновус, беручи коня за вуздечку. Гризло знизав плечима. «Хто його знає? Мудей та й усе. На ось, візьми ще на гайку». Кінь був гінкий, довгоногий. Отаман знав, для чийого зросту його підбирав. Чорновус не міг вгамувати тремтіння в руках, коли мацав себе по кишенях. Нарешті знайшов цукерку, розгорнув, підніс на долоні коневі. Від дотику шовкових губ лоскіт пробіг аж у грудях. Серце його заспівало. Він притулився лицем до шиї коня і не бачив, як засвітилися очі у Гризла.